Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iberilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız. Gepleyär Azatlık Radyosu mikrofon önünde Merdan Sariyev. 18 fevralda Türkmenistanın prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow video aratnaşyk arkaly sany iş maslahatyny geçirdi. Oňa käbir vitse-premierler hemde vilayetleriň häkimleri gatnaşdyryldy. Mejliste beýleki meseleler bilen bir hatarda ýurdun owa senat toplumy ýene-de bir gezek ara alınıp maslahatlaşyldy. Bular barada Türkmen döwlet habarlar gullugy ýazýar. Prezident ýylyň başyndan bäri ýokary wezipli resmiler bilen azyndan 20 gulu gezek duşup ýygnak geçirdi. Duşuklarda yurdun ovu tenağı toplumunu östürmek meselesi yığı-yığıdan gün tertibine getirildi. Bu, sonki mecliste de şeyli oldu. Berdimuhammedow Ahal velayetinin hakimi Amangildi ve yığınığa çağırıp, meydan işlerini agroteknikanın kadılarına layık geçirmek tavsırdı. Yığınakta Balkan velayetinin hakimi Qılıcova velayette buğday ekilen yerlere iyide gitmegi, ötüş suvunu vaxtında tutmagi, hem de olori mineral dökünler bilen üpçün etmegi tavsirdi. Sonra Berdimuhammedow Daşoğuz velayetinin hakimi Bayramgulyeva ekransılıkta agroteknikanın kadrlarını berca etmegi, hem de heniz ekilmedik qovuçağının yuvuz suvunu vaxtında tutmagi tavsirdi. Levap velayetinin hakimi Atakhaliyev bilen Mar velayetinin hakimi Anaberdiyeva da ovu hozuluk işlerini gözükçülük de saklamak tavsırıldı. Türkmenistan tapqır 2 yıl bäri buğday plan borsnamasını dolup bilmeyen gelýär. 2018-nji ýylda ýygnalan buğday hasylynyň anyk möçberi resmi ýagdaýda ýygnan edilmedi kim bolsa, döwlet metbuatynda ýurtda geçen ýyl 1 milliondan gowrak gallanyň ýygnalandygy habar berildi. Yönü Türkmenistan'ın kronikası neşeri 2018 yılda Türkmenistan'da devlet tarafından kesitlenen buğday plan borçnamasından 3 az buğday hasılının yığınalandığını haber verdi. Prezident Berdimuhammedow 15 fevralda geçiren yığınığında da yurdun ovu hoculuk pudoğunu gözükçülük eden vitse-premier Esenmurat Orazgildiyeva meydanlardaki buğdaya su tutup olori mineral dökünler bilen vaqtında iyide etmek varada tavsırık verdi. Beylik tarapdan Azatlık Radyosu'nun havarçıları bilen gurrunda suvallan Türkmenistanlı kärindici dayhanlar mineral dökün yetmezçiliginden şikayet ediyarlar. 18 fevralda Levap vilayetinin käbir dayhan birleşiklerinin bir näçe kallıçı kärindicisi Azatlık Radyosu'nun yerli havarçısı bilen sökbetdes bolup, özlerinin mineral dökünleri bilen vaqtında ve dolu üpçün edilmeyendigini gurrun verdiler. Maglumata ora dayhan birleşiklerin cevapkar vekilleri, kärindicilere öz hasaplarına mineral dökün satın almağı maslahat beriyerler. Yönü kärindiciler azot dökünün hususiyetçilerde ören qımmat bahadan satılyandigini nıqtayarlar. Döwlet metbuatynyň habaryna görä, şu ýyl Türkmenistan boýunça 760 000 hektar ýere buğday ekildi. Türkmen gallaçylary 2019-njy ýylda 1 milyon 600 000 tonna däne hasylyny ýygnamak bilen borçlandyryldy. Gaýle berse-de ýylyň başynda prezident Berdimuhammedow gündogur mençenamatyna görä 2019-njy doňuz ýylynyň hasylly we berekatly ýyl boljakdygyny öňe sürdi.
Azatlyk Radyosu Telegramda. Bizi Azatlyk Radyosu sözü bilen tap bilersiňiz. Azatlyk Radyosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin saklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepleýär Azatlyk Radyosu eferde Maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Aşgabatyň bazarlaryna azyk harit bolýar. Ýöne käbir önümlörüň gytçylygy saklanýar. Aşgabatyň bazarlaryna azyk önümlörüniň bahalaryny söwda tekçesine görkezilen bahadan has gymmata satmak tejribesi saklanyp galýar. Käbir et önümlörüniň gymmatçylygy şeýlede Gök, bakçı ve miwe önümlörünün bolçuluğu göde iliyar. Azatlyk Radyosu'nun payitahtdaki xabarçısı bazardaki bahalar varadı 18 fevralda maglumat verdi. Häzirki wagtda tuw etiniň 1 kilogrammy 13 manatdan erkin satylýar. yumurtga 33 tenge tapdyryar. Teke wadyrda tuwuk etiniň dürli görnüşleri peýda boldy diýip Azatlygyň paýtagtly habarçy taýdyar. Tavuk bağrı devlet ve hususi dükkanlarda 12 manattan satılayan olsa, ol teke bağdırda 7-8 manattan satılayar deyip havarçı verleyer. Onun sözlerine göre tavuk kanatının bakası 4 manattan 6 manada kımmatladı. Geçen yıl Türkmenistan'a tavuk eti kıtı önüme vurildi. Yılın ayağına tavuk etini satın almak için devlet dükkanlarının önüne uzun nobotlar dörüdü. Azatlyk radiosynyň paýtagtly habarçysy tawuk biznesinden habarly tanışynyň sözlerine salgylanyp, 2018-nji ýylyň dowamynda ýurtda peýda bolan tawuk etiniň gyçylygyny bu önümçülük bilen meşgullanýan firmalaryň häkimetler tarapyndan mejburi ýapylmagy bilen düşündirýär. Habarçy balygyň bahalary baradaky maglumat bilen gurrunga dowam edýär. Teke wagtda kiçijek zagara balygy 30 manatdan Ulu olmadık dirilakka balıkları 35 manattan satılıyar. Daşavuz vadırda balığın gövrümü ulu olduğuca bakası kımmatlap 55 manada çenli barıp yetiyar. Lakka balık hatta 65 manada çenli çıkıyar. 12 manada balık yok deyip havarçı yazıyar. Onun sözlerine göre bazarlarda iyi mi tönümlerinin bakasını yazgıda başka görközüp, hakiki nırhını kımmat kesiyetlemek tecrübesi saklanıp kalıyar. Tvoruk 17-20 manattan satılıyar. Yönü onun bakası 12 manat deyip görközülüyar deyip havarçay diyar. Et hemşeyle 18 manat deyilip yazılan yönü 30 manattan satılıyar. Elbette 18 manada sünk satın alsa bolyar deyip ol sözüne koşuyar. Havarçinin maglumatlarına göre devlet bazarları arzan bakadan meyve önümleri bilen üpçün etmeye devam ediyar. En kıt ve en çalt geçiyan harit bananı. Onun 1 kilogramının bakası 6 manat deyip olay diyar. Havarçinin sözlerine göre kartoşkanın bakası arzanladı. Göyök bakçı önümleri teke vazarı bilen deneştirenini devlet dükkanlarına ve hususi dükkanlarda haz gımmat satılıyar. Pomidorun bakası 11 manada çenli, hiyarın bakası 12-14 manada çenli çıkıyar deyip havarçı belliyar. Sonra teke vazardaki bakalar varada haz giyinişleyin mağlumat veriyar. Kartoşka 4-6 manat, pomidor 6-8 manat, hiyar 10 manat. Onun sözlerine göre bazarda göyök bakçı önümleri ve meyveler bol. Tavuk eti el yeterli. Günovakar yağı hemme yerde arzanladı. Onun 1 litre 9 manattan satılıyar. Ahal pahta yağı satuda yok deyip havarçı sözüne koşuyar. Süzmenin bakası 7 manat deyilip kağıyızda görközülüyar. Yönü 12 manattan satılıyar. 14. fevralda azatlığın payitahtlı havarçı da Aşgabadın bazarlarına sövdögarların ağzı karitlarını devlet tarafından keskitlenen arzanladılan nurhta satmağa yönkülörü yağlı mecbur ödülyenliğini habar veripti. Havarçinin maglumatına göre göyök bakçı ve meyve önümlerinin 1 kilogramının teke vazardaki sonku bakaları şeyle. Mandarin 6-7 manat, apelsin 7-8 manat, armut 8 manat, grapefruit 5-6 manat, almanın küçüsü 5-6 manat, almanın ulusu hususiyetçilerde 14-16 manat. Azatlık radyosunun aşkavatlı havarçısının maglumatına göre, devletin sevda nokotlarından 1 kilogramını 6 manattan banana satın almak için adımlar novatı duruyor.
Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hupsuz yağdaydı giyirip bilersiniz. Sayfon 3 sizin internetdaki şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün etiyer. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1,5 milyon gezek peydalanılıp petiklenen saytları giyirilir. Sayfon 3 devamlı özgürler. Sonun için onu her iki hepteden tazelap durmağı unutmayın. Azatlık Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hupsuz yağdaýda ýygyrla.
Gepleýär Azatlyk Radyosu. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistanda ýylatyň plastik kartlarından pul çekmekdäki kynçylyklarynyň fonunda pul naklaşdyrmagy ýardam berýän hyzmatlaryň görnüşleri artýar. Türkmenistanyň alternatif täzeliklerini ýeşirniň habar bermegine görä, banklaryň işgärleri we takçylary müşterileriň öz kartlarından islendik meçhurda pul çekmäge ruhsat berýärler. Olar öz hyzmat üçin 5 we 10 manat aralygynda alýarlar diýip neşir bellär. Neşiriň 17-nji fevralda habar bermegine görä Balkanawat we Türkmenbaşy şäherlerinde nowatçy takçylar banklaryň işlemeýän wagtynda pul çekmek mümkinçiligini hödürleýärler we muňa 5 manat alýarlar. Adatça bu gejelerini we dinç günlerinde bolýar. Polisiýa işgärleri isleg bildirenleriň plastik kartlaryny we pin kodlaryny alyp banka girýärler we öz gözekçiligindäki maliýe daralarynyň terminallaryndan öz başdak pul çekýärler diýip neşir bellýär. Maglumaty daşygy we Türkmenbaşy şäherlerinde adamdan 2 bankda Daýhan we Türkmenistan banklarında kassirlerin özlerinin 10 manada islendik meşverdeki pulu naklaştırmağı teklif edýänligi aýdylýar. Azatlyk radiosu xabar berilýän bu ýagdaý barada bank resmiýlerinden maglumat alyp bilmedi.
Azatlygyň Türkmenistandaky habarçysynyň 19-njy fevralda habar bermegine görä, şuňlary vilayetlerde banklaryň öňünde puly nakdlaşdyrmak isleýänleriň uly nowatlary saklanýar. Emma kesitlenen çäkden artykmaç puly nakdlaşdyryp bolmaýar. Häzirki wagtda Türkmenistanda plastik kart eýlerine puly nakdlaşdyrmak üçin kesitlenen aýlyk möçür Aşgabatda we vilayet merkezlerinde 800 manada, uly şäherlerde 600 manada we kiçi ýaşaýyş punktlarda 400 manada barabar. Azatlygyň habarçysynyň söýlerine görä, käbir döwlet edaralary üçin has oňaýlykly şertler hem göz öňünde tutulýar. Käbir döwlet edaralarynda polisiýanyň we prokuraturanyň binalarynda öz bankomatlary bar, olara ýygdyrly pul goýýar aýratynym aýlyk wagtynda. Hiç şäherler umumyň erkin görnüşde we uly nowata durmazdan pul çekip bilýärler. Olaryň limiti has uly bir gezegine 1,5 we 2,000 manada çenli çekip bilýärler diýip habarçymyz aýdýar. Türkmenistanda aýratynym etraplarda we owu yerlerinde bankomatlaryň sanynyň ýetmezçilige edýänligi, terminallarda pulyň tiz gutaryp galýanlygy, ýylaty öz puluna eýe bolmak üçin dürli ýollary gözlemäge ýeterýär. Ýurdun beýleki ýerlerini garandy paýtagtda ýagdaý has ganymat hasaplanýar. Vilayetleriň ýaşaýjylary pulyny nakdlaşdyrmak üçin köplenç öz kartlaryny paýtagtda uradýarlar. Belli bir tölege kartlary ýygnap paýtagtda pul çekmek we soň ýygyna getirmek hyzmatyny ýerine ýetirýän araçylar hem bar. Käte şeýle araçylaryň gatnaşmagy maňda dawaly ýagdaýlar hem ýüze çykýar. Şeýle wakalaryň biri 13-nji fevralda Aşgabatyň Göroğlu köçesiniň ugrunda Halk Bankyň hemde Köpet dağ etrawynyň Salgyt gullugynyň ýerleşýän jaýynyň ýanyndaky bankomatlaryň öňünde döredi. Habarçymyzyň gurrun bermegine görä, bir wagtda ençeme bank kartyndan pul çeken adam nowatda duranlaryň şikaýatyna üns bermän nägileligi sebäp bolupdyr. Çağırılan polisiýa işgärleri ýanynda 15 sanly bank karty tapylan adamy saklapdyr. Azatlygyň habarçylarynyň söýlerine görä, araçylaryň kömeginden peýdalanýan kart eýleri ortaça 50 manat möçberinde çykdaja sezi bar bolýarlar. Türkmenistanyň hökümeti ýylatyň kynçylyklary bilen ýüz-ýüz bolýanlygyny görmezlige salýar. Döwlet mediýasy problemalary düýpden gozgamaýar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Kadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosy türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arzlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadaşlar atly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyna siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle de Azatlygyň web saýdyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlygy hat üstü bilenine, telefon arkaly, biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilenine ýetirip bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Häkimetler Aşgabatyň mekteplerini barlaýar. Mollimler çärelerden nalayar. Aşgabatyň umum bilim berýän orta mekteplerini häkimetler barlyk işlerini geçirýärler. Olaryň geçirýän barlyklary 3 topara bölünýär. Frontal barlyk, derňe barlyk we bilim barlygy. 40 gün bäri ýaýwanlanýan barlyklaryň her haýtasyny döwletiň aýry başga edaralary ýörödýär. Azatlyk radiosynyň paýtagtly habarçysy mekteplerde alınıp barlayan barlyklar barada 19-njy fevral günü giňişleýin maglumat berdi. Frontal barlyklar Türkmenistanyň bilim düzgünnamasyna laýyklykda frontal barlyklar, ýagny düýüpli barlyklar ýurdun umum bilim berýän orta mekteplerine her 4 ýylda bir gezek geçirilýär. 12-nji ýanwardan bäri ýaýwanlanýan frontal barlyklar paýtagtyň şäher bilim bölüminiň hemde şäheriň degişlikdäki etraf bilim bölümleriniň hünärmenleri alyp barýar. Paýtagtly habarçynyň sözlerine görä, bu barlyklarda bilim bölümleri tarapyndan döredilen komissiýalar mekteplere aýlanyp, mugallimleriň sapaklaryna gatnaşýar. Düýüpli barlygy gelenler mugallimleriň iş planlaryny barlaýarlar. Okuw prosesinde kabul edilen normativler amal edilýärmi ýa-da edilenokmy şoňa üns berýärler. Diktantlar, beýannamalar näme hili ýazylýar, şolara baha berýärler diýip eferde atlandyrylmadygyny soran Aşgabatly mugallim Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Şäher bilim bölümine işleýän bir hünärmeniň Azatlygyň habarçysyna tassyklamagyna görä, şu wagtda çen Aşgabatyň 70-den ugrak mektebine frontal barlygy geçirildi. Bu adaty barlygy diýip paýtagtly mugallim aýdýar. Derňe barlyklary
Yönü bağırlıqların ikinci görünüşü mağarif sistemasını cüda seyrek olyan yağday. Bu belli velli yağdaylarda yürüytü arda yazılsa yada olmasa mektepte edilen cinayetin üstü açılarına geçirliyer. Anha bu yıl şəhərin mekteplerinin ta səhlisinde prokuraturanın işgərlər bağırlıq geçiriyer deyip, yurdun mağarif buğduğundan havarlı hünermen azadlık radyosunun havarçısına gurrun verdi. Heysen prokuraturanın işgərlərini mekteplerde nəmələr qızıqlandırıyar. Olur birincilik bilen klas jurnallarını bağırlayar deyip azadlığın havarçısaydiyar. Muallimler klas jurnallarını başlı varatlı dolduran olsa ya da klas jurnalını doldurup yön jurnalı baxa koymadık olsa bu bağırlaşıların ünsün çeker. Prokuraturanın işgərləri klas jurnalını okuyun okusları baxa koyulmadık olsa şol sapakları şol gün geçilmedi hasaplap geçilmedi sapak için muallimlerin alan aylıklarını izine geçirmeyini talep ediyer deyip azadlık radyosunun havarçısaydiyar. Onun malumatına göre prokuraturanın işgərləri geçilmedik sapaklar üçün yürüytü keskitleme çıkarıyar. Hem de muallimin değişli bilim bölümünün bank hasabına sapak geçilmedik gün üçün alan aylığını İdina tölümeyi talap ediyer. Azatlığın havarçısı payitahtın 60. 160. 54. 50. 18. ve 55. mekteplerinde alan aylığının kesiyetli bölüğünü azalayan yağdaylar sebepli İdina tölen muallimlerin bağırdığına ediyer. Havarçının sözlerine göre muallimler sapık geçirmedik günü özlerinin çare katlaştırılığını ona ediyer. Yönü prokuraturanın işgərleri bu cogavi esassız bahanı hükmünü kabul ediyer. O kuşları şol gün çare ekiden hem olsan sonku sapıklarda geçirmedik günün övözünü dolmalı ekinin diyerler deyip azatlığın havarçısı prokuraturanın bağırlığı geçiriyen işgərlərinin sözlerini getiriyer. Türkmenistan'ın bilim sistemasına klas jurnallarını Sovet dövründen qalan tecrübeler esasını doldurmak keniyiz hem saklanıp qalıyar. Havarçının sözlerine göre biz çareye gidelim ya sapak geçelim deyip köp sanlı payitatlı muğurluyum deyreniyer. Bilim marlığı bağırlıkların üçüncü görünüşü yanı başlanı. Onu bilim ministerliğinin hünermenleri geçiriyer deyip havarçaydiyar. Onun sözlerine göre frontal bağırlıqlarda bağırlıqçılar klaslardaki izki partalarda oturup sapığa katlaşıyar. O kuşların ve muallimlerin yetişiğine sin veriyar. Yuna avalayan bilim bağırlıqlarına bilim ministerliğinden uğradılan yürüyüte komisyanın işgərleri sapık geçip o kuşların yetişiğini varlayar. Muallim ve mektep yolbaşları izki katarlarda oturup oların sapığına katlaşıyar. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedov geçiriyen hükümet maslahatlarına vaqtal vaqtal yurdun bilim puğduğunu kadrların yetişiğini tanqid ediyar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepleyer Azatlık Radyosu, Havarlar gündelüğünü devam ettiriyoruz. Efirde siz bilen men Araz Perviz. Birleşen Ştatların Afganistan boyunca yürüyte vekili Zalmay Halizat, Afganları 17 yıl veri devam ediyen uruşu sonlamak için edilen sinancıklar barha yığcamlaşan herdeki vaxta onuşmalıkları koymağa ve ağzı birlige çağırdı. Halizat sonki aylarda Taliban'ın vekilleri bilen orta günahorda tapkırlayın günü gepleşikler geçirdi. Yöne bu gepleşiklerde Gülmetar tarafından koldolayan Kabul hükümeti yok. Prezident Eşref Khan'a karşı çıkan tesirli Afgan siyasatçıları 5. ve 6. fevralda Taliban'ın vekilleri bilen Moskova'da duştular. Opozisyon siyasatçılar Ghani tarafından belirlenen gepleşik toporunu tanqit ediyorlar. Bu topora prezidentin idarasının başlığı yol başçılık ediyor. Halizat Afgan hükümetini güçlü, milli gepleşik toporunu düzmeye çağırdı. Ol 18. fevralda Afganistan'ın Talanyuz telekanalına veren intervyusunda şeylediydi. Bize hükümetin yol başçılığına sarpa koyan bir topar gerek. Şol bir vaxta bileki siyasi elementlerin katlaşmağı da hükmani. Amerika'nın önkü ilçisi Halizat Afgan payitahtı Kabul'da olup Ghani ve yukarı dereceli siyasi şahsiyetler bilen gepleşik geçirdi. Ol Afganistan'a asudoluk dine birleşik, fikirdeşlik, Afganların arasında hükümetin içinde hem dış sunna agdy birlik bolan halatynda bolar diýdi. Kabul özüniň gepleşiklerden daşarda tutulandygy üçin gaharda. Öten hepde Gani Taliban bilen yaraşyk gepleşikler hakda maslahat soramak üçin loýajyrga, ýagny etniki we dini liderler geňeşini geçirjekdigini aýtdy. Plan boýunça Halyza dinniki gepleşikler üçin 25-nji fevralda Talibanyň wekiller bilen Katarda duşar. Katarın payitahtı Doha'da geçen önkü gepleşiklerde Birleşen Ştatlar bilen Taliban mümkün paragatçılık ılalışı boyunca esadi oğullar haqda radiyleştiler. Ilalışı layıklıkta Taliban güçleri halkara teröristik toporların Afganistani bağda edinmeginin önüne almalı, Birleşen Ştatlar hem yaraqlı güçlerini Afganistan'dan çıkarmalı. Kıyınçılıklar yok del, yönü biz 25. fevralla yine duşmak boyunca Taliban bilen ılalıştık. Aslında terörizm ve yaraqlı güýüşler meselesine öňe gidişlik eder ýaly mümkinçilikleri tapmak barada çekmejek we çynlygy gürleşmek hakda radiýlaşdyk diýip Halyzada aýtdy. Taliban Amerikanyň iki sany esasy talaby atyşlykları beretmek we Awganara yaraşyk prosesiniň çägine Awgan hökümetiniň wekilleri bilen göni gepleşiklere girmek barada entek eglişik eterok.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam sagat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Ýutel saat 14:13 satelitler arkaly dinläp bilersiňiz. Bizi her gün agşam sagat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Ýutel saat 14:13 satelitlerinde gözläň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde xabarlar gündeligi bilen men Şaýmyrdan Ulumyrady kabuldan. Demirgazyk Awganistanyň Jowzjan welaýatynyň Garkyn etrabynyň obalaryny hem jeňçiler iýeledi. Garkynyň merkezi hem jeňçileriň gabawynda galýar. Jeňçiler Garkyn etrabynyň häkimliginiň binasyna da ýetgiderli hüjüm edýärler. Etrab häkiminiň ornmasary Muhammed Sahy Ihsanyň aýtmagyna görä Garkyn etrabynda bolan atyşlarda ençem esger yaralanypdyr. Şol yaralylara saglyk hyzmatlaryny ýetirmek hem başartmandyr. Yaralylaryň bejergisiniň öňüne almazlygy Muhammed Ihsan talibanlardan kaýşet etdi.
Bir talibanlardan adam şol kaýşymy şol dünýäni bir ýaratyp bolýar. Bir insaniýetlik ýüzünden, bir musulmançylyk ýüzünden şolar zat diýmeler, şolar başga raýaty motorlarda hem maşinlarda hem şonu intiqal bermekligine bir wesile bolsalar. Bizim kaýşymyz hem hökümetden we hem talibanlardan şol
belli bolşy ýaly uruşda ölen eskerleriň jenazasynyň kylınmagyna da jeňçiler ruhsat bermeýärler. Ölen eskerlerin hosarlarının talibanlar pul alıp sonra onun cesedinin toprağa verilmeğine ruhsat beriyandığını Muhammed Sahy Ihsan aydiyar.
Şehit oluyorlar. Olarak depin etmez namazı kıymaklığına bir kon uğrayacak Urduy mahallemizden bir iki nefermiz öldü. Onun oval bir yerine öldürdüler. Siler gömmen namaz okuyman deyip tölök tölöp namaz okuymana birler çolur yol alın ekenler. Bigana del öz birbiri hemeten bir Türkmen milliyetinden.
Talibanlar öz hareket ediyen obalarında halktan pul toplap alyarlar. Garkın etrafında da Talibanların halktan pul toplap alyanlarını Muhammed Sahy Ihsan aytti.
Talibanlar her nikah başına 250 rupiyadan 300 rupiyadan her nikah bir cemlediler. Yer cüribine bir cemlediler. Muvasi yani mal, sigar, pul için bir cemlediler. Şimdi bu zamanda deryan arasına Bu çeçekte son bahana sıla şunun bir bir yol tapışla ola yani yine cimle botuyorlar her obamıza 65 bin 70 bin salgı edip cimliyorlar bana bu zalacak nerede kara verecek deyip.
Garkın etrafının denin Amı Derya'nın ortasında davali ada var. Adada Türkmenistan'ın serhatçı güçler hem yerleş yer. Muhammed Sahy Ihsan'ın aydışına garanda Talibanlar şol adada geçiyarlar. Adada ulak geçiş yolunu hem Talibanlar düzediptirler.
Kadeşetten yol edilmişler. Kadeşetten öyleri olabadan Olova barajanak adada bu su yok da hazırca. Sonra kette yol edenler motorlu, motor tekerli, patnatıyorlar. Ahire o hamiyap aracağımız var. Şu hamiyapın bir herçetinde Alibaba deyip yani dinarın bir bölük ovası var. Sonra ta mana bu kilive gelince Joysaray diyorlar, Sordepe diyorlar. Şu lobalara gelince bunlar hazır taraftan yol varıyorlar.
Türkmenistanlılar bazı geplen yok olur aşağı mı?
Geplen yok. Geplesine olur. Şu taydın drone yanına vurabiliyordu ondan.
Ada sığır gayrı geçirip bakmak ne eliş bile mal hal.
Hazır olsa kışın ayı derim yani sığırlar hemen yüde bakılıyor. Ben de şundan 15 gün hüt diyen pillen terdi yılmada bir 15 gün kalan pillen hemen padalar gayrı hada çete çıkarıyor.
Qadarly dinleyijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçen soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Odnoklassniki sahypasyndan hem izlerlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşulun. Qadirli dinleyijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi geplesigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.